години.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі.
Суд Центрального району Мінську осудив молодівих активістів. Андрій Кім отримав 1.5 года тюрми. Володимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 года обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Після обвящення присуду ми попросили некоторих осуджених оцініть вироки і сам процес. Михаїл Кривов каже, що іншого виніку і не чекав.
Возмущение трудно скрыть. Судья просто передергивал факты, и даже из показаний, обвинительных показаний свидетелей, то есть делая их еще более как бы обвинительными. Полный абсурд. И по делу Андрея Кима тут вообще нет слов.
Михаил Кривов заявил, что собирается обскарзить решение суду Центрального района Минску. Так само, как и Олесь Стральцов.
Прямо как политично мотивированы, потому что юридичных доказал, того, що я там грубо порушав громадський порядок, ніде немає. Я бачу, що там може бути десь удільніше у акції, але конкретно у цьому суді не було пред'явлено доказів конкретних. Тому я лічу, що підстави для мого осудження були моя громадська позиція, політична активність. І присуд був написаний видовочно ще до початку цього слідства і суду.
Осуджений Олесь Чернишов більш переживає не за себе, а за Андрія Кіма, якого осудили на 1.5 года тюрми.
Мені дали так само, як і більшості, 2 года, значить, без направлення. Цього я чекав після того, що для мене запросив прокурор, ну і для всіх остатніх. Але я значно більше якби хвалювався за Андрія Кіма і безумовно. Це все ж таки дуже страшно.
Про осудженого на 1.5 года тюрми Андрія Кіма у першу чергу згадав і осуджений Олексій Бондар.
Тяжко сприйняв тільки присуд Андрею. Андрею і за його маті, яка це все побачила. А всім нам це було предсказально, на жаль, предсказально. І істинність це влади, і вона яскраво вже було і раніше видати. І цей присуд, це все у шерегу тих політичних фарсів, фарсових процесів, які проходять вже давно. Будемо обскаржувати до самого кінця Верховний суд, а потім Європейський суд по правах чоловіка.
Говорив осуджений Олексій Бондар. А зараз більш подробязно про сьогоднішні події у суді Центрального району Мінську повідомляє Любов Луньова.
Більш за сотню чоловік зібралися коля будинку суду на знак солідарності з обвинуваченими у кримінальній справі, розпочатій у зв'язку з подіями 10 студзеня. Андрія Кіма привезли у суд на початку працівного дня і тримали більш за 4 години, поки суддя Олена Ільїна друкувала судову постанову. Коли суддя почала зачитувати присуд, Антон Койпіш сів на лаву. Суддя зробила йому заувагу і запотребувала, каб він слухав стоячи. Коли Антон сказав, що кепско себе відчуває, вона обвістила перепис. Пинок, каб викликали хуткую. Антона шпіталізували з діагнозом переднепритомний стан. Коли після перепинку суддя знову почала зачитувати присуд, людям тяжко було стримлюватися. Наприклад, хвалю шепту викликала фраза про те, що свідки підтвердили показання Подбярускіна. Менавіта гэтага міліціянта обвінувачаныя просили притягнути до кримінальної адказності за ілжесвідчення. Коли суддя Олена Ільїна обвясціла, що Андрія Кіма позбавляюць волі на 1.5 года, ягоная маці промовіла: «Я ганаруся табой, сынок». Андрей будзе адбываць пакаранне ў калёне агульнага рэжыму. У Владзіміра Сергеева і Антона Койпіша суддзя пакарала штрафамі 3 500 000 рублёў кожнаму. Абмежаваннем волі на 2 года без накіравання ў спецкамендатуру пакараныя Татьяна Цішкевіч, Міхась Крываў, Міхась Пашкевіч, Артём Дубскі, Алесь Чернышоў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Гэта значыць, што адбываць пакаранне яны будуць па месцы жыхарства. Як толькі суддзя скончыла зачитваць прысуд, прысутныя пачалі скандаваць ганьба. Спецназовцы затрымалі Александра Трошчанкова. Яны казалі, што чулі, як нехта з залі абразіў суддзю. Паводле іх меркаванняў, гэта быў Атрошчанкаў. На яго ў суддзе склалі пратакол. Уладзімір Сергеев тое, што яго пакаралі штрафам, назваў падарункам у свой дзень народзінаў.
Я задаволены, можна сказаць, якасці падарунка на свой дзень народзінаў. Аднак, канешне, амарачыно это першую чаргу і арыштам Кіма. Тое, што маіх сяброў таксама пакаралі, лішу неабаснавана жорстка. Ну, типу, то, что нас всех признали виноватыми, ну, это ганебное лишь.
На улице каля сотни человек стояли и шакали, покуль не привезут Андрея Кима. Артем Дубский прокомментовал присуд.
Больше всего меня уразил присуд Андрея Кима, якому 1,5 года дали, ну, на самом деле, ни за что. Просто высосано с пальца, можно было любого на улице схопить из тех же амаповцев, которые ходят на митинги, и виноватить их за чем за угодно. Ну что, 2 года, ну, и неправо присуд, скажем так.
Михаил Пашкевич додал.
Мы стали на самом деле на 2 года закладниками. Любой дробить, яка я знаю, может сдараться. Потому что мы на самом деле состоимся под той мерой пресечения, которая была выбрана. И зараз за любую дробить, на вот за переход, на вот с неустреванным для этого места, можем выправиться на Володар. Я не могу сказать, что это добрый присуд.
Мать Андрея, Татьяна Ким, одразу после присуду побегла до дому. И она не могла стримать слез. И она сказала Свободе, что сама навод не пойдет до судьи по дозвол на споткание.
Пусть это будет все на их совести. На совести Сычева, который пострадал так сильно. На совести судьи Ильиной. До последнего я все-таки надеялась, что она будет справедлива. Попрошу адвоката, но я не пойду. Не могу я, если честно, смотреть в глаза ей. Такое ощущение, что я виновата, а не она.
Адвокаты и осужденные поведомили Свободе, что будут обскарживать присуд у высших инстанциях и навод у международных структурах, бо он незаконный и порушает фундаментальные права человека.
Повідомляла Любов Луньова. Польський фонд «Свобода і демократія» виступив з заявою о повній компенсації стратів осуджених сьогодні активістів. Тим, хто отримав штрафи, їх компенсують на 100%. Тим, хто отримав поправчі роботи, вернуть 20% заробку, яке буде забирати держава. Що тичиться Андрія Кіма, так йому буде виплачена компенсація у помірі суми, яку б він мог заробити, нормально працюючи увесь час, на який його покарали. Фонд самостійно сконтактується з покараними. Я вельми попрошу наших білоруських сябров не перейматься. Усе буде компенсовано. Можна сказати, що білоруська репресивна машина у гэтым сенсі стала неефективной, заявив Радіо Свобода представник фонду Марек Буцька. Як реагують у Білорусі на сьогоднішні присуди удільникам процесу 14? Реакцію представників опозиційних і офіційних структур збирав наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Лев Марголин, новообраний намісник старшини об'єднаної громадянської партії, 15 років сам займався предпринимальництвом. І він каже, що не може зрозуміти, чого хоче домогтися влада про такі процеси.
Мені здається, що це некі такі стихійні дії. Може, насправді, нека там боротьба поміж планами. А коли рішення приймає один чоловік, тоді ж відомо, хто, скажімо, перший до його достукається, хто перший до його додержить, хто першу свою кропку глядження вискаже, напевно, таке рішення приймається. Потім просто некий час, може бути, зовсім інше рішення, протилегле. Ну, яка тут може бути стратегія, коли ось так робиться?
Старшиня комісії правов чоловіка, національних дочинень і сродків масової інформації у Палаті представників Юрій Кулаковський твердить, що в цих судових справах політики нема і попракає удільників акції предпринимальників у нецивілізованих діяннях.
Так, як вони себе вели, разве це політика?
Ну, це хуліганство. Так, як вони себе поводили, хіба ж гэта політика? Гэта самае сапраўднае хуліганство. Я завжди ведаю, усе треба робити цивілізовано. Предпринимальники не одноючи тут були. І я особисто до їх так само виходив. Ми спрачалися, але усі поводили себе пристойно. Держава дала індивідуальним предпринимальникам недаренно заробити. І у нашій країні свої гроші, треба сказати, яни заробляли односно чесно. Ну, далі заробити і добре, але ж треба неколі переходити у цивілізоване речище. Я добре ведаю, кольки плыве у обиход держави. У конвертах, шмертах.
Я знаю, сколько плывет мимо государства денег. В конвертах, шмертах.
Политолог Вячеслав Оргиш бачит у деяниях улады два принциповых момента.
Тут мое место технологичный момент. Улада протягла прессовать своих противников, даючи им зрозуметь и громадскость так само, что она ситуацию контролюет и будет контролировать, и контролировать будет жестко, что нема чего подчиняться на некие свободы, свыше того, какие быцем бы она уже и дала. Вот это один бок, а другой бок это, на мой погляд, сигнал Западу, прежде всего американцам. Вот вы с нами гуляете в гульни принциповые, в том смысле, что вы домагаетесь вызволения всех политзневоленных, ну, добре, тоді ми одних випустили. Ви не задоволені, тоді ми других знайдемо. Ось їх зараз, цих других, і шукають. Комплектують, так би мовити, штат політзняволених, новий штат.
Реакцію у Мінську збирав Володимир Глот. Хвілін праз 10 у нашій програмі «Експертиза свободи», присвячена сьогоднішнім присудам Центрального суду Мінську молодівим активістам. А зараз про ще одну передачу.
Беларуси у часі вучоби за межой відкривають для себе сучасну студентську активність. Студенти видають газети, часописи і книги, створюють відеостудії, виступають в заміжних парламентах. У черговій передачі про студентську діяльність за межой, зв'язаною з Білоруссю. Про ініціативи громадські, дослідчі, мультимедійні, мастацькі, представлені у часі Європейського тидню, які організувала білоруська молодь Європейського гуманітарного університету у Литві.
Гэты выпуск беларускага замежжа ў нашай перадачы пазней сёння. На паседжанні аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях-2008» вырашана правесці мітынг для Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма-помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Адразу пасля паседжання аргкамітэту адзін з лідараў Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч заявіў у «Свабодзе».
Наша намер пратрымацца першапачаткова заяўленага маршрута. І хаця, як я асабіста, так і Малады фронт не лічым гэта маршрут дасканалым, таму што перакананы ў тым, што збірацца беларускія дэмакраты мусяць толькі на адной плошчы. Гэта плошчы Кастуся Каліноўскага. Аргкамітэт жа прыняў рашэнне ісці ў бок плошчы Бангалор, і адказваючы за сваю арганізацыю, я магу сказаць, што мы не зробім ні аднаго кроку ў бок Усходу з Акадэміі навук.
На паседжанні аргкамітэту «Чарнобыльскага шляху» не прысутнічаў яго старшыня, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У той час ён быў на працэсе 14. Завочна Мілінкевіч паведаміў, цытую, што не павядзе марш на плошчу Бангалор, як тое вызначае рашэнне Мінгарвыканкама. Усе іншыя сябры аргкамітэту таксама галасавалі супраць таго, каб ісці на так званую «сабачую пляцоўку». Большасць галасоў канчатковым пунктам маршу вызначаны храм-помнік ахвярам Чарнобыльскай трагедыі на рагу вуліц Арлоўскай і Карастаянавай, тлумачыць сябра аргкамітэту юрыст Ігар Рынкевіч.
Гэта царква мае прямое дачыненне да мемарыяльных і такіх памятных акцыяў адносна Чарнобыльскай аварыі. І таким чином там буде хвилина мовчання. Ідемо у той бок з нічками, з квітками. Ну, відповідно, ніхто не буде перешкоджати так само і політичним лозунгам і розтяжкам.
Со слова господара Рынкевича, аховувати марш і його удельників буде народна дружина.
Дружина, покольки 25 сакавіка органи правопорядка самі перевишали свої службові повномоцтви, ахова, дружинники, вони будуть визначені знешне, і ми відказуємо за те, щоб не було ніяких провокацій.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мінську осудив молодівих активістів. Андрій Кім отримав 1.5 года турми. Владимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 роки обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» пообіцяв цілком компенсувати страти осудженим сьогодні активістам. На посіджені аргкомітету «Чорнобильського шляху» вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестем по вулиці Сурганова до православного храма-помника. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц незалежності. Суд Московського району Мінського штрафував Павла Сіверинця на 1 400 000 рублів за незаконний збор підписів. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. У суді Московського району Мінську почався суд над лідером предпримальника з Віцебську Сергієм Парсюкевичем. Його обвинувачують у збитті аховника турми на вулиці Окрестіна. Сам підсудний стверджає, що аховник збив його. Підтримати Сергія Парсюкевича прийшли предпримальники, політики, правооборонці і сябри. З ними гутарила Галина Абакунчик.
Александр Толстыка и ягоные поплечники у суде Светки.
То, что мы могли еще чуть своими ушами, то Сергей янчился и кричал до помоги, что его сбивают, сдушивают, это уже будет на сумлении тех опрычников, которые служат в этом режиме.
Вы тут, как Светка, выкликаны, вы так само пришли самостойно?
Меня зовут Карен Акопов. Я пришел так само на этот процесс и заявить про то, что я чул, когда находился у камеры на супруть. Сергей Просюкевич кричал, ратуйте люди, допоможите, а меня забивають. Я думаю, що це просто безмежно.
Свідки з боку потерпілого. Хто ви скажете, будь ласка?
Сотрудник, прийомник.
Хто скажете ви?
Нічого не скажу. Мені нічого сказати.
Ви ж нічого боїтеся свідчити?
Не знаю, що будуть спрашувати.
А ви хто?
Сотрудник.
Чого?
Яка різниця? Сотрудник просто. Нічого говорити не буду.
Чому?
На суді все скажу. Я думаю, цього буде достатньо.
Зараз побач зі мною представники Вітебщини, предпринимальники, правоборонці, які приїхали на суд підтримати Сергія Парсюкевича.
Йому одели наручники, і цими наручниками пытались его задушить. Против него были применены противоправные действия, а не он. И я думаю, что в таком состоянии, в котором он там находился, я не думаю, что человек мог бы наносить кому-то удары. И зная Сергея, я думаю, что он бы себе это просто не позволил.
Назовитесь, ласково.
Меня зовут Елена Фомина, я отвечаю по Витебской области, по комитету по защите репрессированных.
Я Алексей Гаврутиков, я друг Сергея Парсюкевича, он же предприниматель. Их же взяли во время акции предприниматели, это в январе. Это политический присуд для того, чтобы запугать предпринимателей. Потому что, вы же понимаете, он лидер, на него смотрят. Если лидера посадить, на другие будут элементы испуга будет присутствовать.
Господарня Людмила Грознова, вы на суде присутный человек?
Я просто человек, який спочувает им, кого судить. Несправедливо садить в эту клетку. Треба подтримливать таких людей, как Сергей Парсюкевич, потому что это нечем подобное на гестаповские часы.
Сегодня отбываются суды над Павлом Северинцем, над молодцем. Как вам подается, эти можно их связывать в некую одну систему?
Это все продумано. Суды у один час, каб не прийшли усі разом в одно місце і ще раз запужать усіх. Я міркую, що гэта новий віток у репресивних діянь уладу.
З тими, хто прийшов у суд Московського району Мінську підтримати лідера віцебських предпринимальників Сергія Парсюкевича, гутрила Галіна Абакунчик. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у акція «Брати». У штабі Білоруської республіканської піонерської організації, що опікується акція «Братами», запевнюють, супадіння з днем народження Леніна випадкове, розказує Ігор Корній.
Спадарення Ірина з Воршей сьогодні покинула 7-годового сина першоклясника дома. На 22 красовика у школі, де вучиться син, призначені прийому акція «Брати». Каже, що не збирається травмувати хлопця совєтськими пирожитками.
Такое оказывается. В общем, октябрята звездочки цепляют. Мы уже сдали по 2500 на значки. Я так понимаю, что это вообще пафосное событие. Ужас, короче. Я в шоке. Что это такое? Коммунизм, социализм. Какой у нас социализм? Где? У вас, может, Минске тоже там? Или же это у нас на местном уровне? Идеологи придумали. В общем, я не знаю. Но это чья-то работа.
У отдела эдукации Аршанской агарвыконкаму сказали, что про инициативы школьных керовников не ведают, бо идеологичный складник выховавшей працы поза компетенцией рана.
Такой информации официальной у нас нема. Я не знаю, что батьки выдумали такое. Официально у нас сбоку отдела эдукации такого мероприятия, как уступление детей в октябре, не было запланировано и не проводится.
Старшиня Менского областного совета пионерской организации Алена Артамонова кажет, что никаких рекомендаций относно термина у приема молодших школьников у октябрата пионерский штаб не давал, бо в школах самостоятельно вырашают, доспели дети до октябратства те еще не.
Мы рекомендуем их принимать или во втором полугодии первого класса, или уже когда они адаптированы к школе, вошли в учебный процесс, и с разрешения родителей. Имени Ленина давно нет у организации, она не является не политической, естественно, никакого приема, если только случайно.
Как рассказали некоторые наставники, у Менску в массовом парадку у октябрата рекрутовали другого красовика у так званый День Яднания народов России и Беларуси. Наступная великая хваля мобилизации запланована на конец травня, коли еще советских часов отзначается день утворения пионерской организации. Выкладчица молодших классов одной из менских гимназий Антонина Явгеновна рассказывает, что фактично от момента набытия краины незалежности молодшие школьники были охоплены своеобразным позаклясным гуртком по интересах под назвой «Нащадки» и до идеологии не имели никакого дочинения.
У нас тут точно не было. Нащадки у нас выбираются на советом, кто там росинка, кто там буслянятый, кто светлячки, кто же сами. И заказывали мы значки. Так они нащадки называются. А потом они уже делятся тут на всякие ручки-получки. Али они не называются октябратами.
Сегодня в школах Беларуси молодших школьников примали у октябраты.
Со старым да добрым знакомцем, с подаром Валерием Мазынским, на ягоную малую родимую вёску Великая Стахова, некогда домовлялись и поехать разом. Нараці камусь слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра ды заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны, востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін, папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Мое подорожье у вёску Великая Стакова Валерия Мазынского, что на Барысовщине.
Гэтую передачу слухайте хвилин праз 10. А зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць сённяшні прысуд на працэсе 14 з юрыдычнага пункту гледжання? Чаму ўлады вырашылі зрабіць Андрэя Кіма чарговым палітычным вязнем? Якое пасланне дасылаецца грамадству і захаду? На гэтае пытанне разважаюць выканаўцы абавязкаў старшыні Хельсінскага камітэту Алег Гулак і палітолог Уладзімір Роўда. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Давайте паспрабуем ацэніць сённяшні прысуд з юрыдычнага і прававога пункту гледжання. Перш за ўсё пытанне да спадара Гулака, як да праваабаронцы, на вашую думку, наколькі яно юрыдычна абгрунтавана і ці носіць яно, на вашу думку, прававы характар?
Я думаю, што розныя людзі на гэта пытанне б адказалі па-рознаму. Нашы дзяржаўныя юрысты і суддзі-пракуроры могуць сказаць, што гэта мяккі прысуд у такой сітуацыі, бо магчыма было больш жорсткія пакаранні. Але, на маю думку, тое, што адбылося, тое, што мы пабачылі ў гэтым судзе, гэта надзвычай празмернае пакаранне, таму што цяжар таго, што было зроблена гэтымі маладымі людзьмі, неадэкватны прымененаму пакаранню. Дастаткова было ў гэтай сітуацыі прымянення адміністрацыйнага пакарання, а не крымінальнага ўвогуле. Улада нажыла сабе ізноў сур'ёзную праблему. І зараз на бліжэйшы час ёй будзе чым займацца. Думаць, якім чынам адмыць свой твар, пры гэтым яго не губляючы.
Дзякую, гэта было меркаванне Алега Гулака. Ну і цяпер, можа, перайдзем да палітычнай ацэнкі гэтага рашэння. На гэтым працэсе падсудны былі толькі маладыя актывісты апазіцыйных партыяў, якія ўдзельнічалі мітынгу прадпрымальнікаў. Уладзімір Роўда, на вашу думку, вось гэтым фактам, што судзілі не саміх прадпрымальнікаў, а судзілі моладзевых актывістаў, што ўлада хацела сказаць грамадству? Як бы вы ацэнілі гэты мэсэдж, які быў сёння агучаны ў прысудзе?
Па-першае, хацеў бы падзяліць думку майго суразмоўцы, але Гулака, той сітуацыі, якая склалася, павінна было чакаць адміністрацыйных нейкіх мераў, а не крымінальнага прысуду. Гэта занадта жорстка. І гэта якраз такі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады, яны рухаюцца па таму курсу, які яны апошнія месяцы праводзяць. Гэта азначае, што курс на канфрантацыю і з грамадзянскай супольнасцю ўнутры краіны, і канфрантацыі з замежнымі краінамі, з замежнай супольнасцю. Спачатку абвастрыліся адносіны са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Потым Еўрасаюз прыняў рэзалюцыю пра тое, што санкцыі ў дачыненні да кіраўніцтва беларускай дзяржавы яны працягваюцца на цэлы год. Потым рашэнне Еўрапарламента таксама ў тым жа самым кірунку было прынята. У адказ беларускі рэжым нічога разумнага не прыдумаў, як вось гэтыя крымінальныя справы абсалютна па надуманых прычынах. Наносяць моладзевым актывістам, якія бралі вельмі такі актыўны ўдзел у руху прадпрымальнікаў. Гэта якраз сведчыць пра тое, што вось менавіта рух прадпрымальнікаў і падтрымка гэтага руху з боку цэлага шэрагу палітычных актывістаў непакоіць беларускі рэжым вельмі моцна.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» з удзелам выканаўцы абавязкаў старшыні Хельсінскага камітэту Алега Гулака і палітолага Уладзіміра Роўды. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Олег, як бы вы ацэнілі менавіта гэтую частку сённяшняга прысуду, якая тычыцца Андрэя Кіма? Яму далі 1.5 гады турму. Чаму ўлада вырашыла зрабіць Андрэя Кіма чарговым палітычным зняволеным? Ці яны зноў-такі скажуць, што ён ніякі не палітычны, у нас няма палітычных, а ён звычайны крымінальнік, які напаў на міліцыянта? Здаецца відавочна, што Захад і праваабаронцы прызнаюць яго менавіта палітычным зняволеным. Навошта беларускай уладзе зараз гэты цяжар і гэтая ноша?
Я думаю, что белорусская влада зараз сама себе загнала вельми складанное становище. С одного боку, жорсткие подыходы и жорсткое законодавство. Она боится показаться слабой в очах своих же чиновников. А с другого боку, вымушена все ж таки прислуховываться до того, что робится навокал Украины. И тому сегодняшний присуд – это и демонстрация силы, и спроба лавировать. Бо, коли бы это был только жорсткий присуд, он бы мог быть более жорсткий. Тому я думаю, что мы повинны бачить эти ободва моменты в этом присуде. То, что покарали миновито молодь и демократично активную молодь, ну, по-перше, такие подеи были. Миновито молодь и была там наибольше активной и дала некие подставы хотя бы для некого вонкого законного переследу. Предпринимальники были больше триманные и больше осторожные. А с иншого боку и предпринимальников и переследовать небеспечно, бо это все ж таки было поширение, поглубление, обострение с предпринимательским колом, с предпринимательскими вогули организациями. И думаю, что это так само увеличивалось.
Владимир Володь, ваше меркование, как может скластися ситуация далее? Вы сказали про то, что зараз поворот до конфронтации, насколько долго он может протягиваться, чи улада все-таки даст назад в этом своем повороте?
Я думаю, что обовязково дать поворот назад, как это будет где у осени, максимум у зимку, потому что, снова-таки, обостраться относительно с Россией будет как бы налаживать стосунки с дочинением с Заходом. Тому, как бы, зараз, соправды, улада наша, она не имеет такой тривалой стратегии, поводит себе так, как поводит режим дестабилизованный, який не имеет долготерминовой некой вот такой, соправды, линии поводину. Коли такая линия была, скажем, они, то зараз она как бы возникает. И зараз мы бачим, что выживание этого режима соправды залежит от певной ласки, от певных привилеев, альбо с боку Захода, альбо с боку России. Но коли я кажу про Захад, я маю на увазе безумовно некие там политичные структуры, которые керуют заходними краинами, тих альбо інших бизнесовцев, которые вкладывают свои инвестиции и створять вот такие как бы добрый имидж про Беларусь, это так само как бы задача белорусских керовников. И то, что они, скажем, зробили сегодня, как раз таки мне кажется, псуя это добрый имидж.
Я бы додал, может быть, то, что, на мою думку, то синусоиду погоршения и измягчения ситуации до осени мы побачим еще несколько разов. Периоды это коротейшие, чем полгоды. За этот час будет еще и взлеты, и падения, я думаю. Заморозки и длиги. Политичное надворье у нас мало чем отрознивается от надворья.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали виконавця обов'язків старшині Хельсинського комітету Олег Гулак і політолог Володимир Ровда. Вів передачу Віталь Циганков.